Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti. Að sjálfsögðu tek ég undir og er samþykk þeim tillögum sem Ríkisábyrgðasjóður leggur til hér í sínu áliti. Þó það nú líka væri, þetta er verkefni Ríkisábyrgðasjóðs að meta hvort að verkefni standast lögum Ríkisábyrgð. Þannig að Ríkisábyrgðasjóður er akkurat rétti aðilinn til þess að leggja mat á þetta og koma þá með leiðbeinandi ráð sem hann hefur og gert, sem að ég fagna hér mjög og mér finnst það til dæmis að skoða það betur vegna þess að það virðist ekki hafa verið tekið tillit til þess í frumvarpi þessu. Líka ætla ég að minnast á aftur hér til þessu til rökstuðnings að það kemur fram í áliti fyrsta minnihluta sem háttvirtur þingmaður fyrirspyrjandi Ásbjörn Óttarsson er flutningsmaður á, að við þurfum að taka þetta alvarlega vegna þess að í við gerð lokafjárlaga 2010 þurfti að gjaldfæra ríkisábyrgð upp á 28 milljónir. Við ætluðum að hætta þessum vinnubrögðum, við erum ekki alltaf með óútfellt að tekka inn í framtíðina, þessa þróun verður að stöðva.
Andsvör með lok.